našim pjesmama, u našim pjesmama. Tebi ću uzdići ruke, o Bože, u svojoj ću krkosti pjesak na nogama donijeti. I kap vode sa izvora tebi darivati, plodove ljubavi žito na poljima tebe ću štovati. U našim pjesmama, u našim pjesmama. U našim pjesmama, u našim pjesmama.
Sedamnaest je sati.
Poštovani dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Evo nas u novoj Lipanjskoj bijeloj kronici. Emisija je to, kao što znate, u kojoj predstavljamo dobre priče, priče heroja našega vremena, ljudi nevidljivih u svakodnevici u kojima mediji baš i ne izvještavaju, iako današnjem našem gostu su mediji puno već govorili. Dakle, ljudi koji su dobri, koji čine nešto dobro za društvo, za druge, bez računice, bez kalkulacija. Jeste li znali da u samom središtu Zagreba možete popraviti svoj bicikl uz pomoć vrijednih volontera koji ondje svakoga četvrtka popravljaju bicikle i osposobljavaju vas da budete biciklist koji se sam može brinuti za svoj bicikl? Današnja nam je tema popravi bicikl, popravi svoj grad. Gost nam je Eugen Vuković, voditelj Bic Popa, odnosno Biciklo popravljaone u udruzi Zelena akcija, a i dobitnik je nagrade Ponos Hrvatske 2022. Eugene, dobrodošao u Bijelu kroniku.
Hvala, pozdrav svim slušateljima.
Evo, prvo pitanje, kako je i kada sve počelo, odakle inspiracija za biciklo popravljaonu?
Znači, biciklo popravljaonu je pokrenula Zelena akcija, to je naša najstarija i jedna od vjerojatno najutjecajnija udruga za zaštitu okoliša, koja se u svom radu, od zapravo svojih samih početaka, to je bilo već sad dosta davno, prije više od 30 godina, dakle osnovana je 1990. bavila i pitanjima održivog prometa. Znači, takvog prometa koji što je manje moguće zagađuje. Održivi promet, dakle, mislim, znamo, vjerojatno većina slušatelja ili svi znamo, da je zapravo promet jedan od velikih izvora zagađenja. I prvenstveno zagađenja stakleničkim plinovima, znači na promet otpada lavovski udio svih stakleničkih plinova, a tu su i druga zagađenja. Osim stakleničkim plinovima imamo, dakle, druge plinove koji su štetni za zdravlje i čestice koje su štetne za zdravlje. Imamo buku, imamo nesreće, imamo činjenicu da zapravo grad koji je podređen autima nije jako prijateljski nastrojen prema čovjeku, ne, prema ljudskom kretanju, prema kretanju u nogama, pa i prema kretanju biciklom, koji je jedan ono humaniji, mnogo humaniji oblik transporta. I u kontekstu tih napora, znači, Zelena akcija je od uvijek, dakle od samog svog osnutka, promicala biciklistički promet. To se radilo na razne načine, nekakvim, recimo, u 90. godina nekakvim akcijama gdje su se spuštali rubnjaci, gdje se koja pozivalo gradske vlasti da spuste rubnjake, da uvedu više biciklističkih staza. A onda smo 2009. godine, to je znači sada prije već gotovo 15 godina, dakle 2009. ljeto 2009. Smo pokrenuli projekt Biciklo popravljaone. Zapravo glavna intencija tog projekta je bila nekako potaknuti ljude da voze bicikl. Dakle, da je bila, olakšat ćemo ljudima popravak, ne samo da će taj popravak biti besplatan jer ga izvode volonteri, znači, pomoćemo ljudima, to jest ljudi će kroz to nešto naučiti. I omogućit ćemo im da zapravo da neke elementarne popravke na biciklima znaju sami napraviti. To je dakle jedan cilj bio, promocija održivog prometa. Drugi cilj je bio poticanje onoga što se zove resursna učinkovitost ili cirkularna ekonomija ili ponovna uporaba. Znači, htjeli smo poticati to da se još upotrebljive stvari ne bacaju. Dakle, da se bicikli koji se mogu popraviti, da se poprave. To je ono što mi radimo. Znači, osim što pomažemo ljudima da poprave bicikle, mi prikupljamo donacije bicikala i one bicikle koji se daju popraviti mi popravljamo i dajemo onima koji si ih ne mogu priuštiti, a trebaju ih. A bicikle koji se ne mogu popraviti mi rastavljamo na dijelove i ti dijelovi su onda dostupni, opet besplatno, svim posjetiocima biciklo popravljaone kojima baš taj dio treba. Znači, kod nas se ne mogu uzimati dijelovi negdje nositi, ali se, dakle, ako ih neko može tamo ugraditi na svoj bicikl, može to učiniti besplatno. Dakle, i na taj način sprečavamo da upotrebljivi resursi propadnu. A kako što znamo, dakle, za proizvodnju bilo čega potrebno je utrošiti neku energiju, potrebno je izrudariti nekakve minerale, dakle nekakve resurse, sve to ima određenu štetu za okoliš. I treća stvar, ne manje važna, koju smo htjeli postići ovim projektom, htjeli smo stvoriti prostor solidarnosti. Dakle, htjeli smo izgrađivati društvenu solidarnost, stvoriti prostor u kojem ljudi jedni drugima pomažu. Htjeli smo pokazati da je to moguće i da ljudi zapravo žele pomoći. I to se ispostavilo točnim, jer zapravo od samog početka smo mi imali dovoljan broj volontera, koji zapravo imamo dovoljan broj volontera do danas. Znači, mi imamo negdje oko 20 volontera. I mislim da sad kad bi se uzeli sve te godine, vjerojatno negdje 100 volontera prošlo kroz biciklo popravljaonu. Ono što sam htio reći, što je zapravo vrlo važno kada pričamo o radu s volonterima, znači, ja nisam volonter, ja sam profesionalac. Ja radim u zelenoj akciji na raznim poslovima koji su vezani uglavnom uz nekakvu ono okolišno obrazovanje i sada recimo dosta uz to pitanje ponovne uporabe. Ali ono što je važno, volontirati je zabavno. Znači, dosta ljudi koji su došli kod nas, recimo, volontirati, to smo u nekim pričama ovo shvatili da su baš u tom nekom, recimo, bili u nekom životnom razdoblju u kojem su možda imali manje prijatelja ili nešto i tu su našli nekako društvo. To je zapravo kod svih volonterskih projekata ono dosta važno za njihov uspjeh, dakle, da ljudi nisu preopterećeni poslom. Ljudi vole pomoći, dakle, ljudi su sretni kad neko mogu pomoći, ali su sretni isto tako biti u društvu i družiti se. Evo ga.
Dobro, kažeš, ti si profesionalac, nisi volonter, ali ti si ipak pokrenuo taj projekt. Dakle, ti si otac Hrvatske prve biciklo popravljaone. I što je bio taj osobni poticaj, evo, kak si došao na ideju da radiš baš to, a ne nešto drugo?
Pa, ja sam, mislim, kao vozio sam bicikl prije, radio sam u udruzi za zaštitu okoliša i, dakle, zaštita okoliša me zanimala i ovako i osobno i naročito su me zanimala pitanja održivog prometa i pa znali smo da neki slični projekti postoje i drugdje i u drugim zemljama, na najrazličitijim mjestima od sveučilišta do, ne znam, skvotova i htjeli smo probati nešto, dakle, svi ti projekti funkcioniraju svugdje malo drukčije. Dakle, negdje su to nekakve udruge u koje se treba učlaniti. Negdje treba nešto platiti. Mislim, negdje besplatno isto tuvaka kao što je kod nas. Ne. Mi smo nekako, znajući da takve stvari postoje, i zaključili smo, mislim, kao, pa možda bi kod nas to uspjelo. Ne. Onda smo to nekako prilagodili našim ovdje lokalnim potrebama, to je što onome što smo mi doživljavali kao lokalne potrebe i nekakav ono, nekakva lokalna očekivanja. I znači mi smo to tako napravili da se ne treba učlaniti, da je skroz besplatno, jer dakle Zelena akcija imala nekakvo financiranje za razne stvari, pa mislim između ostalog dijelom i za to. Evo, to je od početka uspjelo. Ne.
Odlično. Super mi je ovo što si rekao. Mislim da je to jako važno, da ljudi u principu žele pomoći. Ti kažeš, nemamo problema s volonterima, zabavno je volontirati, lijepo je pomagati. Sjećam se jedne knjige koju sam čitala prije možda kojih 4-5 godina, Manfred Spitzer, onaj njemački psihijatar i neuroznanstvenik. Knjiga se zove Usamljenost, smrtonosna neprepoznata bolest. Zapravo govori o društvenoj izolaciji, a ti si po struci sociolog i filozof, pa to ti je sve poznato. I Spitzer u cijelom jednom poglavlju, pozivajući se na niz istraživanja, dokazuje kako većina ljudi zapravo žele pomagati drugima, kako su ljudi u suštini dobri, međutim, tek kad se razočaraju, prestanu to činiti i prestanu vjerovati drugima. I onda nakon određenih životnih razočaranja dobijete ljude koji pričaju da su ljudi po prirodi sebični, ono, Hobbesovo načelo sebičnosti i tako dalje. Ali on kaže da to zapravo nije na nekakvom uzorku opće populacije nešto što možemo reći da pripada ljudskoj naravi, nego da ljudi zapravo vole, žele raditi dobre stvari.
Da. Da, ja sam završio sociologiju i filozofiju, makar već dugo zapravo nisam u užoj struci, ali možda je to što sam studirao sociologiju nekak pomoglo kao možda da ovak dođemo na ideju kao da za taj projekt. Ali da, pa onda ne mogu sad govoriti o tome koliko sociolog, nisam više u stanju, tu sam malo zakržljio, ali ono što mogu govoriti na temelju iskustva, dakle da, ljudi su jako sretni kada imaju priliku pomoći. Mislim, sad kad spominješ sociologiju, padaju mi na pamet te nekakve sociološke teorije o socijalnom kapitalu koje govore o tome da tamo di ljudi su zapravo uključeni baš u volonterske projekte, dakle u nekakva društva koja nisu niti obitelj, a niti dakle nekakva poslovna okolina, znači profitna okolina, da ta društva zapravo prosperiraju. Prosperiraju čak i ekonomski, ali i na sve druge načine. Dakle, evo, mislim, tako da zapravo pokretanje bilo kakvog volonterskog projekta je zapravo dobro i mislim, evo da, to, dakle, to što smo rekli, ljudi hoće volontirati i kad im date nekakav pravi format, ljudi su jako sretni da mogu raditi i besplatno. Jer to je bilo dosta često pitanje, čekajte, pa kak mislite besplatno? Mislim, kak sad, kaj imate vi od toga? Ne? Imamo od toga to da su volonteri sretni, dakle, da se vide jednom ono svaki četvrtak po par sati. Znači, mi smo krenuli kao zapravo dosta nekakva ono mlađa grupa, ljudi su recimo tek bili na pri završetku studija ili su tek završili studij većina, ne svi, dakle bilo je starijih ljudi i dosta mlađih, ali kao ajmo reći da nam je u međuvremenu se kao prosjek godina povećao, pa sad je nekima od tih ljudi to zapravo kao ono kako su dobili obitelji, tak, to im je zapravo jedini izlazak, ne. I mislim, ljudi su sretni. To nije, dakle, nije ono, nije problem što tokom tog izlaska oni zapravo nešto rade. Dakle, sve njih to veseli.
To je lijepo čuti. Bombardirani smo toliko lošim vijestima i lošim stvarima. Evo, osvježavajuće samo malo zastati na toj činjenici. Inače, dragi slušatelji, ova naša emisija današnja posvećena je dvijema osobama koje su najveći bicikloentuzijasti koje ja poznajem. Na prvom mjestu je moja mama. Evo, moram nju sad citirati. Njezina omiljena izreka vezana uz bicikl je da je vožnja biciklom najjeftiniji, najzdraviji, najhumaniji, najplemenitiji i najpovoljniji način prijevoza. I ona je odana biciklizmu, nije ju pokolebalo ni to što su je pa jedno barem 5-6 puta ukrali bicikl do sada. Druga osoba je moj dragi kolega iz Glasa Koncila, Bernard Čović, fotograf Glasa Koncila, koji je biciklom proputovao dobar dio Europe i koji doslovno, evo, živi za bicikl i za biciklizam. Eugene, kako izgleda jedan tipičan dan u biciklopopravljoni?
Mi zapravo imamo dva dana, recimo, kada radimo. Za javnost smo otvoreni četvrtkom. Znači, svakog četvrtka od 5 do 8. I zapravo, recimo, da se negdje sat vremena prije dođu volonteri koji pripreme prostor. I onda već, recimo, negdje pola sata prije vas u dvorištu Zelene akcije, koja je u Frankopanskoj 1, čeka nekakva grupica ljudi, maltene u redu, ne, da sad se primite njihovog bicikla i počnete raditi. I zapravo zadnjih dosta godina nas obično u dvorištu čekaju izbjeglice iz hotela Porin, kojima mi već zapravo 2015. Uz druge grupe, dakle, osiguravamo bicikle. Znači, bicikle koje ljudi nama daju, kao što sam rekao, mi ih popravljamo i šaljemo ih dalje. Znači, šaljemo ih na razne strane, od, recimo, ne znam, slali smo ih u poplavna područja, slali smo ih u potresom pogođena područja, dajemo ih ljudima slabijeg imovinskog statusa i ne znam, recimo, beskućnicima u Zagrebu. Davali smo ih institucijama koje rade sa djecom i tako dalje. Dakle, ali šta ste reći, znači, obično nas u dvorištu čekaju ovi koji su zainteresirani primiti donacije bicikala i ljudi koji zapravo žele popraviti bicikle. I onda to nekako kreće u pet to postane vrlo živahno, onda volonteri kapaju, ljudi kapaju, tako, špica bude negdje oko 6-7 i onda se to gasi lagano negdje do 8-9 i onda obično se volonteri ostanu na nekom malom druženju. Evo ga, to je tak, ne. A utorkom, kada nismo otvoreni za javnost, zapravo popravljamo te bicikle koji su bicikli za donacije. Znači, kod nas je pravilo, to je jako važno, dakle, kad radimo sa građanima, svako ko dođe kod nas sa biciklom mora u popravku bicikla sudjelovati sam. Znači, to je načelo. Mi ne želimo biti konkurencija komercijalnim biciklističkim servisima i zapravo, mislim, ni ne možemo. Ne? Mislim, kad bi recimo popravljali bicikle ljudima bez da sudjeluju, to znači da bi svi besplatno. To znači da bi svi došli kod nas i svi bi htjeli praviti bicikl i mi bi postali najpopularniji biciklistički servis koji bi istog trena propao, jer ne bi mogao se nositi sa tom potražnjom. Dakle, kod nas je pravilo ono, morate doći, morate sudjelovati. To ne znači da morate nešto znati o popravljanju bicikala, ali znači da morate barem asistirati volonteru koji radi na vašem biciklu i pokazivati ili barem praviti se da vam je interesantno to što radi i da želite nešto naučiti. To je zapravo to. Ono što je benefit, što je korist takvog načina rada, je što zapravo, pa mislim, što se ljudi upoznaju. Dakle, volonteri se upoznaju međusobno kroz rad, naravno, ali i volonteri se upoznaju sa korisnicima. Dakle, tu zna biti vrlo, vrlo zanimljivih ono, susreta. Korisnici se upoznaju među sobom. Evo, dakle, to je sve jedna zona vrlo veselog i opuštenog druženja.
Evo, super je stvarno to čuti. Sad je samo još jedno pitanje. Tko su ti ljudi zapravo koji dođu k vama popravljati bicikle? Rekao si, donirate bicikle onima koji si ne mogu priuštiti. Mm-hmm. To su beskućnici, izbjeglice. Slali ste u Glinu, u Gunju. Dakle, u nekakva krizna područja, ali moj nekako dojam, evo, ispravi me ako griješim, u gradu Zagrebu čini mi se da više voze bicikl ljudi koji su možda nekog višeg imovinskog statusa i više možda malo i obrazovani, dok u manjim sredinama čini mi se da bicikl voze gotovo svi. Jesam li u pravu?
Da, u Zagrebu, to je teško reći, ali ono što ja znam da je zapravo da kod nas dolaze svi. Znači, dolaze i ljudi koji voze bicikl čisto iz gušta, znači, mislim, dolaze ljudi sa ono, ponekad, makar rijeđe i sa skupljim ono, sportskim biciklima, jednostavno zato da bi malo uživali u toj atmosferi ono, biciklizma. Ali dakle, dolaze ljudi kojima to je zaista ono zabava i opuštanje, a dolaze i ljudi kojima je bicikl neko sredstvo, ne baš za ovaj neki kao regulirani rad u smislu kao sad da su dostavljači i to oni voze obično drugu vrstu bicikala i drugdje ih servisiraju, ali neki ljudi kojima je zapravo bicikl vrlo važno sredstvo za kretanje po gradu. Jer si ne mogu priuštiti automobil, a imaju nekad potrebu se kretati. Ono, bez obzira šta da rade, ne znam, da li skupljaju sekundarnu ambalažu, da li skupljaju ambalažu, da li se voze na Hrelić, da li nešto treće. Ali dakle, postoji određen broj ono ljudi vrlo niskih primanja, dakle siromašnih ljudi kojima je bicikl važno prevozno sredstvo. I onda tu postoje naravno recimo studenti, učenici i tako, ne, dakle to njih naravno isto ima.
Odlično. Hvala ti. Evo, sad, dragi slušatelji, idemo se malo odmoriti uz jednu pjesmu, naravno o biciklima. Pjesma se zove 9 milijuna bicikala u Pekingu, naravno, gdje drugdje.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die.
Dragi slušatelji, evo nas ponovo u Bijeloj kronici. Danas nam je tema emisije Popravi bicikl, popravi svoj grad, a gost je Eugen Vuković iz Biciklopopravljaone u udruzi Zelena akcija. Možda nam se čini da biciklizam i popravljanje bicikla nema veze baš previše sa duhovnošću, sa pogledom na svijet, ali itekako ima, naravno da je to sve povezano. Eugene, Idemo se sad malo možda usredotočiti na ovaj humanitarni aspekt. Rekao si, nije počelo kao humanitarni projekt, nego kao ekološki projekt, ali na kraju ste biciklima opskrbljivali izbjeglice, stradalnike od potresa i poplave. Možda sad malo više da pokušamo približiti slušateljima tko su zapravo ti ljudi, naši sugrađani, a i ljudi iz drugih dijelova Hrvatske koji si ne mogu priuštiti bicikl.
Da. Ovako, znači, nama, kažem, kod nas, ko što ste dobro rekli, dakle, nije ideja bila da projekt bude humanitarni, ali to se nekako spontano desilo. I spontano se desilo zapravo prvi put 2014. godine, kada su se desile one velike poplave u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, koji su jedan, vjerojatno, posljedica klimatskih promjena, ne, imamo to na umu. I kada je zapravo smo iz Gunje dobili poziv koja je bila potpuno poplavljena i koja je zajedno sa svim drugim su bile poplavljene i prijevozna sredstva, znači automobili. Automobili su bili poplavljeni i nefunkcionalni. I sada je do nas, ja se više sad ne sjećam kako, došao taj upit da li bi mi možda mogli donirati nekakve bicikle tamo. Mi smo tada imali, znači, jednu veću donaciju bicikala, znači jedna, recimo, malo veća količina bicikala je bila kod nas, nekakvih 20 bicikala, koje smo mi sredili i poslali tamo. Znači, i tamo je otišlo par naših volontera koji su to još tamo doradili, kao ono, predali ljudima. I to je bilo jedno, kao ugodno iskustvo da smo mogli nekome pomoći. Naravno, nije bilo ugodno iskustvo suočiti se sa tim poplavljenim područjem. Tako smo to krenuli raditi. I negdje ubrzo nakon toga je, dakle, jedna opet manja donacija dana izbjeglicama u suradnji sa Centrom za mirovne studije, koji su radili nešto sa tražiteljima azila. I onda je 2015. krenula ona takozvana balkanska ruta, dakle pomicanje ljudi iz Sirije koja je bila pogođena ratom, znači preko Turske, Grčke i tako dalje. U nekom trenutku se kod nas našlo jako puno ljudi se našlo u prihvatilištu Porin. Tada oni nisu imali pravo na besplatni gradski prijevoz i zapravo jedna inicijativa koja je tada radila sa izbjeglicama, koja se zvala Aris Sirius, je nas pitala, evo, mi dobivamo različite donacije od građana, jer su tada ljudi zaista htjeli pomoć. Mislim, bilo jasno da smo suočeni sa velikom ljudskom krizom. Između ostalog su dobivali donacije bicikala koji su bili u svakakvom stanju i oni su pitali, jel možete vi te bicikle srediti da ih mi onda damo izbjeglicama. Mi smo se malo sad prepali te situacije jer je to bilo jako puno bicikala i zapravo to je nekako odudaralo od našeg načina rada. Kao što sam rekao, mi radimo sa ljudima, dakle radimo sa vlasnicima bicikala direktno. I sad kad bi volonteri bili zasipani sa hrpom bicikala, to ne bi bio neki ugodan proces, neki proces koji rad čini zadovoljstvom. I mi smo onda rekli, ok, mi ćemo popraviti te bicikle, ali ajmo ih popraviti na način kao što inače radimo sa našim drugim korisnicima. Dakle, neka izbjeglice koje imaju potrebe za biciklom, neka dođu, dakle, i srede taj bicikl zajedno s našim volonterima. I to nije nešto što smo mi planirali zato da bi kao potakli integraciju tih ljudi ili nešto, nego je kao smo to jednostavno smo krenuli tako, to je bilo neko sredstvo ono reguliranja količine bicikla koji će nam doći. Ali se pokazalo jako dobro jer je zaista su ti ljudi kao imali prilike se upoznati s nama, mi smo se imali prilike upoznati s njima, unatoč svim jezičnim barijerama, makar smo imali jednog volontera koji je pričao arapski i koji nam je jako, jako, jako puno pomogao u to vrijeme. Dakle, da, oni su se imali prilike upoznati sa nama, imali su građani Zagreba, dakle naši običajni korisnici su se imali prilike upoznati s njima. I u tom procesu neke ono predrasude i neki strahovi nestanu. Ne? Ja znam da su oni to doživljavali kao nekakav vrlo ugodan prostor, jer je to bio zapravo, to je bio nekakav opušteni prijateljski prostor za razliku od prihvatilišta Porin u kojem je ono kao režim prilično ono strog. I kao nije baš neko ugodno mjesto za boravak. I tako. I mi smo zapravo za tu, za tu aktivnost rada s izbjeglicama smo inače dobili i neke nagrade i priznanja, između ostalog i priznanje Isusovačke službe za izbjeglice, to jest oni su nas prepoznali kao jedan primjer dobre prakse u radu sa izbjeglicama u sklopu jednog njihovog projekta. I onda mislim sad su vam dakle oni kako je svijet vrlo nemirno mjesto, vrlo nemirno i vrlo nemirno i bolno mjesto, ja bih rekao u ovom trenutku. Zapravo nekakve izbjeglice se stalno kreću i zapravo to nekakav sastav ljudi koji kod nas dolaze po bicikle jako dobro govori o tome na kojim mjestima u svijetu su sada problemi. Znači, 2015. su to bili ljudi sa Bliskog istoka. Danas su to uglavnom Ukrajinci i Rusi. Dakle, Ukrajinci koji su pobjegli iz svojih domova i Rusi koji bježe od toga da ih se unovači i da ih se pošalje na front u Ukrajinu. Ali dakako, osim izbjeglica, tu su i mnogi drugi. Kao što sam rekao, postoji mnogo ljudi kojima je bicikl neka vrsta sredstva za rad. Kažem, bilo da se bave sakupljanjem ambalažnog otpada ili da nešto prodaju na Hreliću ili da negdje, ili da idu na posao, na nekakav drugi posao, a nemaju zapravo drugog prevoznog sredstva. Takvih ljudi ima i ima ih dosta. Tu su beskućnici. Ne? Mi smo puno bicikala davali na Baniju, Banovinu, Banovinu ili Baniju, znači u suradnji sa udrugom Ljudi za ljude. To smo počeli raditi još prije potresa. Tamo je recimo jedan problem da je tamo uglavnom starije stanovništvo i da javnog prijevoza gotovo da i nema. A mnogi ljudi se trebaju recimo kretati iz sela koje je, ne znam, 5-6 km udaljeno od Gline do Gline. nemaju drugih opcija, nemaju auto. Takvih ljudi ima. Tamo smo postali dosta bicikala. I onda tu postoje ti nekakvi institucionalni donatori, dakle institucije koje rade s potrebitima. Tu su bili recimo, ne znam, centar Slava Raškaj, pa neki dječji domovi, čak neki centri za socijalnu skrb, čak i Caritas povremeno. Domovi za djecu, znači različiti. Ima mnogo ljudi kojima je bicikl važno prevozno sredstvo.
Dobro, hvala ti. Mislim da je to važno osvijestiti. E sad malo da se usmjerimo na ovaj društvenu problematiku i zapravo duhovnu problematiku. Jako se puno u našem društvu govori o održivosti. Jako puno. Međutim, meni se čini, zanima me tvoja perspektiva jer se ti time evo profesionalno baviš, da je to jedna dosta schizofrena situacija. S druge strane, uz toliki govor o održivosti i toliko projekata usmjerenih održivom razvoju ili održivosti kao takvoj, imamo neku vrstu institucionalizacije potrošaštva, pohlepe, zapravo sebičnosti. I to nije nova stvar. O toj takozvanoj kulturi odbacivanja govori jako puno Papa Franjo, ali govorio je još davno, 1986. u knjizi Imati i biti, vrlo poznato, Erich Fromm, o tome kako je nekad vrijedilo staro je lijepo. Težilo se tome da stvari traju. Danas je obratno. Danas se teži tome da stvari što prije odbacimo i kupimo nove, jer naravno bez toga ne može ekonomija funkcionirati takva kakvu sada imamo. E sad, iz tvoga iskustva, ima li taj odnos kakav gajimo prema stvarima? Da su stvari kratkotrajne, nekvalitetne i da ih brzo odbacujemo i zamjenjujemo novima, veze sa odnosom prema ljudima, s našim prijateljima, ne znam, supružnicima, općenito ljudima u našem životu?
Pa ja bih mogu reći, evo, mislim, kao ovak, opet amaterski, kao nekakav sociolog koji nije u treningu, čini mi se da je zapravo, evo, ljudi se u kapitalizmu javljaju kao nekakva roba na tržištu rada, ne? I dakle, to je neka vrsta odnosa prema ljudi kao prema stvarima. Tako da da, te tendencije su, mislim, to je dakle zaista jako prisutno i to je zapravo načelo na kojem naša ekonomija, sadašnja ekonomija u svijetu funkcionira. Da, što se tiče ponovne uporabe, znači to je dosta važno pitanje. O tome se puno priča, zapravo puno se priča i puno se to, dakle, kada pričaju političari europski o tome, kao to je neka jako velika želja da se to potakne, znači ponovna uporaba, popravljanje, ali zapravo sve nekakve silnice ekonomske na kojima počiva ova ekonomija vode upravo suprotno. Dakle, potiču vas da stvari što prije bacite, da ih ne možete popraviti i slično. Znači, ove tu projekte, kao što sam već rekao, i jedan od ciljeva mu je poticanje svijesti upravo o tome da bi stvari trebalo popravljati dokle god ih je moguće popravljati, jer tako zapravo se ostvaruju najveće uštede i najveće koristi za okoliš. Znači, reciklirati uvijek trebamo, tako da ja potičem sve koji ono da pažljivo razdvajaju svoj otpad u posebne vrećice i tome slično, ali to nije jedino rješenje. Dakle, puno važnije od toga je da zapravo ne kupimo novu stvar ako stara još služi svrsi. I to je ono što zapravo želimo potaknuti sa ovim projektom i sa nekim drugim aktivnostima u zelenoj akciji koje sada traju, recimo poput tih zabava, razmjene odjeće i nekakvih isto tako volonterskih popravljanja kućanskih aparata i slično. Znači, stvari treba čuvati i treba popravljati dok je to moguće. Dakle, dok god je to moguće. Jer zapravo, vi ćete vidjeti, ok, dakle, postoje neki uređaj koji jednostavno se, gdje je napredak toliko brz da vi ne možete ne kupiti novi. Ne znam, recimo kao mobiteli ili kompjuteri imaju sve veće mogućnosti i vi ne možete više nakon nekog protoka godina napraviti nešto posebno sa starim mobitelom. Ali postoje predmeti kao, recimo, ne znam, namještaj, posuđe, na kraju krajeva odjeća koja se može popravljati, dakle, zaista dugo ako je kvalitetna, koje nema razloga bacati. Dakle, vi ako, recimo, bacite nekakvu komodu ili ormar ili nešto, nije jako vjerojatno da ćete vi zapravo sada kada kupite novu dobiti kvalitetniju stvar. Ne? Vjerojatno ćete dobiti nešto što će se raspasti još brže ćete trebati zamijeniti. Znači, ono što želimo potaknuti je nekako da popravljanje starih stvari opet postane ljudima poželjno. Evo ga, to je to. I mislim, i to je zapravo, to je kod bicikala. Bicikli su interesantan stroj, evo, jer je zapravo ih je moguće, stvarno ih je moguće dugo popravljati. Ako nisu baš ono najgore kvalitete. Znači, zato što na njima uglavnom odlaze neki dijelovi, neki pokretni dijelovi odlaze, ali neki dijelovi zapravo mogu trajati ono skoro u nedogled i nadživjet će vas. I ono što je važno, dakle, kod ovog skupljanja starih dijelova je to što je, znači, kod nas moguće popraviti te neke stvari, te neke starije bicikle za koje ćete vi sad teško kupiti novi dio. Ne? Ali kod nas je to moguće pronaći. Evo ga.
Dobro, a ja bih još malo zaoštrila. Evo, počinjem od sebe. Često kupim neku stvar, recimo, evo, komad odjeće ili cipele, ne zato što mi to treba, nego zato što mi se sviđa i što to želim. Ono, vidim u izlogu i želim to imati. Nekako ohrabruje nas se sa svih strana da podilazimo svojim željama i potrebama, općenito svojim osjećajima. I čini mi se, ovo ti kažeš popravljanje. Jednako kao što možemo popravljati bicikl, gotovo u nedogled, možemo popravljati i međuljudske odnose. Ako zaškripi, ne znam, u prijateljstvu, umjesto da odem, mogu pokušati popraviti taj odnos. Ako zaškripi u vezi ili, ne znam, u nekoj zajednici, opet mogu to popraviti. Ali mislim da mi smo više možda ohrabreni sebe staviti u središte, svoje trenutne želje i osjećaje, jednostavno dići sidro i otići i ništa ne popravljati. I to je moje vječno pitanje. Ja se to pitam svaki dan. Možemo li živjeti dobro i možemo li živjeti održivo ako beskrajno podilazimo svojim željama, svojim osjećajima i ako zapravo smatramo da nema ništa loše u tome da smo sebični?
Da, ne bi trebalo biti sebičan, mogu reći laički da ne bi trebalo biti sebičan, to je da sebičnost treba držati pod kontrolom. A inače, ovo sa odjećom je ono zanimljiv primjer, jer da, razmislimo kao fakat, ja recimo, tu se jako razlikujemo, neki ljudi jako vole mijenjati odjeću i nekima je sve jedno, ja recimo jako malo mijenjam odjeću, uvijek sam u istom, ali oni koje to veseli, znači neka razmisle o tome da li mogu tu svoju potrebu ili strast za uvijek novom i šarenijom odjećom zadovoljiti nekako drukčije, osim tako da odu u nekakvu trgovinu takozvane brze mode i onda kupe puno jeftinih stvari, ili možda to mogu tako napraviti da recimo iskopaju nešto iz bakinog ormara, što zapravo to je jedan pozitivan trend, da takve stvari postaju ono poželjne i šik, dakle da vi uzmete nekakav stari komad i preuredite ga, ili možda da čak naučite sami šivati, što je zapravo jedna aktivnost koju nedavno isto imamo u zelenoj akciji. Znači, pokrenuli smo jedan projekt koji se zove Shiv Pop, znači mi biciklo popravljonu zovemo u šali Beats Pop, to je skraćeno. E, ovo je sad Shiv Pop kao jedan tečaj gdje će zapravo neka grupica volontera, volonterki uglavnom, ali i volontera, naučiti nešto, ono, razviti neke vještine šivanja, i onda će se zapravo na isti način može popravljati kod nas neki komadi odjeće. Znači, ono, evo, ja mislim, kog veseli, nek se veseli i dalje, ali neka to radi, barem kad je riječ o odjeći, ne? Ali neka to radi na način koji je za okoliš i za društvo, dakle, naravno, jer prihvatljiv.
U redu, hvala ti. Evo, prije završnice emisije idemo se još malo odmoriti uz jednu pjesmu koja ponovo govori o biciklima, Tom Waits' Broken Bicycles.
Broken bicycles, old busted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July, it's time to be saying goodbye. Summer is gone, down. lying like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone. The seasons can turn on a dime. Somehow I forget every time all the things that you've given me.
Dragi slušatelji, evo nas u završnici emisije Bijela kronika. Danas nam je tema Popravi bicikl, popravi svoj grad, a gost je Eugen Vuković. Eugen, evo, ovo će možda biti glupo pitanje, ali ja uvijek iznova shvatim da su glupa pitanja najbolja i da na njih treba najviše odgovarati i ponavljati te odgovore. Zašto je bicikl najbolji izbor za bolji grad i za bolji život pojedinca?
Pa evo, bicikl ne proizvodi ispušne plinove, ne proizvodi buku, zauzima malo prostora i znatno je manja vjerojatnost da ćete doživjeti neku ono tešku ozljedu ako vas uglavnom, puno je manje opasno ako vas udari bicikl nego ako vas udari auto, makar vas može i bicikl udariti. Da, znači, kao, evo, to je, nema zagađenja, nema buke i količina prostora koje bi mogao biti za nešto drugo, ako je u gradovima zauzimaju auti, dakle, bicikl ga zauzima puno manje. Inače, to je sad, znači, to je jedan, recimo, ono, energetski optimalan način kretanja. Znači, mi za bilo kakvo kretanje trošimo nekakvu energiju. Za kretanje biciklom, koji je, znači, evo sad kako bi to nekako dočarao, dakle, za kretanje biciklom je potrebno puno manje energije. Mislim, jasno vam je da ako imate auto koji teži pola tone ili tonu, da je za njegovo kretanje potrebno puno energije. Puno utrošene energije znači puno proizvedenog CO2, ako se auto vozi na benzin ili dizel, znači na fosilna goriva. Čak i ako imate električni auto, ajmo reći da ta energija nije proizvedena spaljivanjem fosilnih goriva, što zapravo ne znamo, ali potrebno je potrošiti puno drugih materijala, ne znam, nekakvih minerala od kojih se rade baterije za automobile. Mislim, potrebno je proizvesti tu struju kojom će se te baterije napuniti, što najčešće nije ono čist proces. I vjerojatno još neko vrijeme neće biti. A zapravo, da bi se kretali biciklom, trošite puno manje energije i onda su sve te posljedice puno manje. U tom smislu su i električni bicikli ok, iako je, mislim, bolje da ako se možete kretati vlastitim nogama, da se krećete vlastitim nogama, ako već ne živite na uzbrdici. Ako ste u nekim godinama kao ili ste kao slabije pokretni, električni bicikl je dobro rješenje. I znači energetski puno manje zahtjevan od automobila i onda su i sve druge posljedice po okoliš puno manje.
Da.
A za život pojedinca, da, zašto za bolji grad i za život pojedinca? Pa zato što vas nekako drži u kretanju. Znači danas ljudi danas je, evo, recimo, kao biti fit isto jedan od tih nekakvih imperativa. I ono, ljudi se često, recimo, dovezu autom do nekakve teretane i onda tamo nastoje biti fit. A možda je neko rješenje da, recimo, da se ne odvezete autom u teretanu, nego da, recimo, počnete ići biciklom na posao. Recimo, zašto bi vozili u teretani stacionarni bicikl kad možda možete ići biciklom na posao. I tako nećete potrošiti ni benzin da dođete ni u teretanu, niti na posao, nego ćete ostati fit, a nećete potrošiti nikakav benzin.
Da, evo, kao neko ko se dugo vozio biciklom na posao, ja mogu reći da bicikl proizvodi dobro raspoloženje.
Tako je.
Da, je to isto važan faktor. Dobro, evo, i sad za kraj, kao možda tvoja neka poruka našim slušateljima, što tebe osobno nosi u tim nastojanjima? Dakle, baviš se, evo, čuli smo, ekologijom, vodiš, pokrenuo si biciklo, popravlja onu. Znamo da kad nešto radimo dugi niz godina, dođe ti s vremena na vrijeme, mislim, svakom ono pitanje, dobro, a zašto ja to radim? Koji je tvoj odgovor ovoga na to pitanje? Ono, šta je ona osobna iskra koja te podgrijava da nastaviš i dalje?
Pa ja ne znam, recimo, mislim da mi je, dakle, zaštita okoliša nešto što mi je bilo jako intrigantno i još od malih nogu, ne, mislim, ja sam rođen, ono, ranih 80-ih, ne, i sjećam se tad je, krajem 80-ih je, ono, recimo, jedno pitanje bilo, jedan problem tada je bio problem ozonske rupe koja se zapravo stabilizirala zahvaljujući nekim mjerama koje su se donijele i koje su upalile. Nadajmo se da ćemo nekad to napraviti i sa klimatskim promjenama. Ali, znači, da, to je bilo neko područje koje mi je uvijek bilo intrigantno i imao sam sreću zapravo da mi je to postao i posao. To je jedna stvar. Zato, dakle, volim na tome raditi, zato što radimo dobru stvar za okoliš. Druga stvar je, volio sam se družiti s ljudima i volio sam biti u nekakvim, ono, nekakvim društvenim projektima, dakle, o volonterskim projektima, projektima koji uključuju, ono, više ljudi i nekakvu, ono, demokratsku, horizontalnu suradnju, jer je to je neki proces koji me ispunjava. I evo, imam sreće to raditi u biciklu popravljoni, tako da sam u tom smislu, ono, vrlo zadovoljan i vjerojatno ću to raditi još i dalje, jer se u zelenoj akciji, u udruzi koju radim, nam se zapravo još kao nekako spektar tog tipa aktivnosti, dakle, usmjerenih na promociju ponovne uporabe, proširuje. I tako da vjerujem da ću još narednih godina na tome raditi sa zadovoljstvom.
Dobro, poruka slušateljima?
Poruka slušateljima je... Mislite na okoliš, mislite o svom utjecaju na okoliš, a istodobno nemojte past u očaj i budite dobre volje i vozite bicikl. Bicikl će vam, kao što ste rekli, pomoći da ostanete dobre volje. Evo ga.
Dobro, evo, hvala ti puno na gostovanju u našoj emisiji. Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna bijela kronika. Tema nam je bila Popravi bicikl, popravi svoj grad. Gost je bio Eugen Vuković iz Biciklo popravljaone, odnosno udruge Zelena akcija koja provodi taj projekt. Emisiju je tehnički realizirao Ivan Đuran. Ja sam Marina Katinić-Plejić i slušamo se i gledamo ponovo za mjesec dana u novoj bijeloj kronici. A do tada, hvaljen Isus i Marija.
Što se budi dan, ti se meni budiš, anđeli pjevaju i sve je u pokretu. Aleluja, aleluja. A kako te šibali, donosiš novu nadu, širinu srcima, uskrs u rukama, ljudima daješ dan, od kojeg su bolje misli, pobjeđuje zlo bez vuk, za umome moliš ljude. Živiš u vremenu, donosiš spas, noćima svitanja, a ljudima glas, negdje na obzoru.
čekaju te. Ti si im ufanje, ti si im sve. Pa kako te šibali, donosiš novu nadu, širinu srcima, uskrsu rukama. Ljudima daješ dar, od kojeg su bolje misli, obježuje zlobe zvuk, za umno ne moliš ljude.
Najbolje sve naše.